हेलो हेलो,
हेलो
selamat petang.
हेलो बताओ।
Saya dari kedai motor, ID dekat Segamat Johor.
Okay.
Saya ada apply motor Y15.
Ah, betul. Saya jumpa
Ini
hari tu.
nombor Encik Muhammad Hafizuddin bin Zulkarnain.
Ah, betul. Sama. Betul. Nama saya.
Okay. Saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh?
Boleh saya tahu alamat yang Encik duduk sekarang dekat mana?
JB Nehemi 98 Taman Batu Gajah Pasir 3300
Taman. Melimau Melaka eh.
Apa tu?
Saya sebutkan balik ya. JB6598 Taman Baju Gajah Pasir Limau Melaka.
Betul.
Mungkin saya tahu kerja sebagai apa?
Saya bantu takbir dekat UPM.
Dekat mana? Sorry.
Bantu takbir dekat Universiti Putra Malaysia.
Okey. Dah berapa lama ya?
Kalau masuk ni dekat 6 bulan lah. 6 bulan, betul.
Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa?
Kalau gaji termasuk dengan gaji saja ke ataupun termasuk elon ke macam mana?
Kita nak bersih dulu. Nak kasar dulu baru bersih lepas tolak semua tu.
Macam mana? Sorry.
Kita nak yang gaji kasar lepas tu baru yang bersih.
Oh, gaji kasar. Gaji kasar mungkin dalam 2,200 ke 2,300.
Kalau bersih berapa ya?
Kalau bersih tu maybe dalam 2,100 gitu lah. Sebab tolak ke DBSP.
So, boleh saya tahu gaji akan masuk bank apa ya?
Gaji akan masuk dalam CIMB.
Setiap berapa hari bulan?
Masuk kerja kerjaan kan 25 kan 23 gitu.
Oh.
Tapi selalunya 25 lah. Jadi kalau masuk awal, dia bergantung pada tarikh dia.
Jadi, nanti kita nak call orang rujukan. Boleh minta inform dulu ke? Kita nak call kejap lagi.
Boleh, tapi saya tengah kerja sekarang ni. Dalam pukul 2 boleh tak?
Boleh, boleh.
Okay, dalam pukul 2 eh. Okay, baik.
Okay, sama.